Nsemmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20, għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel kurzita dwar l-ewwel triq fil-programm tal-lum għandna żewġ kelmiet Beata Beatu. Insibu Pjazzetta Beata għad Deodata Pisani l-Imdina, triq il-Beata għad Deodata Pisani il-Mosta, trejqet il-Beatu Dun George Preka Pembroke, trejqa il-Beatu George Preka Ħaż-Żabbar, trejqet il-Beatu Nazzju Falzon Pembroke ukoll. X'għandna hawnhekk?
Interessanti għaliex hija marbuta din il-kelma, ċoħe daw il-kelmiet għax beatu fil-maskil, beata fil-femminil, marbuta ma situazzjoni unika għaliex f'dawn it-toroq silejn qed ninnota jien, vera qed ninnota ta' kemm hawn kultura. Ħana jidila religjuza. Sanka jekkini mish spirituali. Tifem, per eżempju, għal-assisin. Morija taħnina kama għanna għanna ħafna toro. Issa, għamnek, dawna huma il-kelma beata u beatu, sewa, juru illi għanna titlu għal xi bniedem twajjeb li wara mewtu il-knisja set imu bħala ruħ tajba u ħienja li marret il-ġenna. Sawa, issa il-Beatu Dun George Preka daka issa orrajt għalli moddi jekkien vera, però issa Dun George Preka sar San George. U dal-axar smajt ħaġa sabiħa fuq San George illi jsejħulu San George il-Malti. U r-raġuni hija għax meta tagħmel preka jaħsbuh li huwa Taljan u mhux Malti. Nifhem u hekk għandek id-distinzjoni bejn San George il-Malti u San George tad-Dragun. U mbagħad hemm għax għatanna għad-Deodata Pisani u Nazzju Falzon li għadhom huma beati.
Ekku. Ħammur għal xi ħaġa oħra, għandna Assembleja Nazzjonali insibuha il-Mosta kif ukoll triq l-Assembleja Nazzjonali San Ġwan.
L-Assembleja Nazzjonali tirreferi għal laqgħa ta' delegati. Delegati jiġifieri membri ta' qdiet ċivili ta' pajjiż u dawn id-delegati jkunu maħturin biex isawru il-Kostituzzjoni u jagħmlu l-liġijiet. Issa l-ħajja nazzjonali allura tal-pajjiż hawnhekk qed nitkellmu sewwa. Fl-imoddi kienet l-Assembleja Nazzjonali kienet tiddiskuti ħwejjeġ ta' interess importanti għal-pajjiż kollu. kważi kważi l-Assemblea Nazzjonali kienet il-Parlament tal-Imoddi. Semna?
Għanna il-kelma bidja, nsibu triq il-bidja ħalluqa, triq il-bidja il-manikata, triq il-bidja il-mosta, kif ukoll ħal-safi.
Jiena dis lejn toġobni ħafna dil-kelma bidja, s-sanajd li għaliex, u r-raġuni jatilna r-rinsaraċin onglot liktar. Pero jien dejjem tħassibt għaliex għanna bidja mbagħad li ħanna agrikoltura. Ifissru l-istess, vera ifissru l-istess, u s-ċertu punt tista' tpartatu. Però ħalli naraw daqs xejn fuq il-bidja, mbagħad niġi għal dak li ġibitni lejn il-kelma bidja. Il-bidja hija ħidma li tħaddan fiha il-ħrit, l-għażieq, iż-żrieħ, il-ħsad, it-trobbija tal-bejjem, l-istess bħall-agrikoltura, qed nifhmu. Bl-arbi għanna badija, li tfisser Desert of Nomads. Ara, Marija, differenti, nifhmu. Imma s-sens ta' bidja bħala agrikoltura huwa lokali, huwa hawnhekk diġà għandna xi ħaġa li tgħidilna kemm il-Malti
hija tagħna hu.
Kemm hija tagħna u kemm il-lingwa hija lingwa ħajja. Għax tagħmel dak li joġob lin-nies tagħha, mhux lin-nies ta' ħadd ieħor. Issa semmejt l-Rinsarċin Onglot għax jgħid li bidja tintrabat mal-ħsib ta' bidu. Ara daqxejn, ċaċu punt għandu raġun għax hemm l-istess serq. Għax jgħid u ħan ikkwotah li hija s-sena ewlenija ara l-bidu. Tal-bidu ta' żmien, jiġifieri l-ħidma tal-art tar-raba. Jiġifieri hawn imur lura lejn l-iżvilupp tal-bniedem li biex jiċċivilizza ruħu l-bniedem beda jintefa fuq it-tħaddim tal-art biex jieħu l-frottu mhux irid imur joqgħod jivvjaġġa minn hawn għalhemm u jsibu lest. Semna, jiġifieri hawnhekk għandna idea nobli, issa hekk kienx hekk jew le. Ma nafx, ma naf illi dik l-idea illi qed joffri Sirreċin Onglot hija idea jinsa seħela dinjituża għal-kelma bidja, ftemna.
Ħammurru f'żewġ lokalitajiet oħra, il-Marsa kif ukoll il-Fontana Għawdex, insibu triq iċ-ċentru ewkaristiku u triq qed iċ-ċentru parrokjali. Ġifri hawnhekk għandna l-kelma ċentru.
Ċentru, dik il-kelma ewlenija tagħna. Ċentru edha fis-sens ta' post jew bini fejn xi attività speċifika tkun ikkonċentrata. Issa, iċ-ċentru ewkaristiku, għandha l-plural ċentri ewkaristiċi, huwa l-post fejn ħidma ewkaristika tkun ikkonċentrata. Femna? Issa dik il-ħidma ewkaristika naturalment tiddependi mill-organizzazzjoni tal-Knisja fejn tkun. U ċentru parrokjali, plural ċentri parrokjali, huwa bini fejn isir xogħol marbut mal-parroċċa, jiġifieri jista' jkun xogħol soċjali wkoll. Ftemna, bħal meta pereżempju ċentru parrokjali jintuża miż-żgħażagħ għal xi laqgħat tagħhom ta' bejniethom. Niftehmu jkun tkun ħidma soċjali.
Kurzita oħra għandna triq bil-kelma dawl, triq id-dawl il-Marsa, triq id-dawl Santa Lucija, kif ukoll ħaż-Żebbuġ.
Eħe, u hawnhekk dawl. Issa, dina tista' tirreferi għad-dawl tax-xemx, sewa, aħna ngħidu id-dawl naturali. Ok? Jew inkella għad-dawl tal-elettriku. Jiena qisni lejn il-Mars aktar inħossa id-dawl tal-elettriku, qed nifhmu, però ħa naraw daqsxejn. Li hu interessanti fuq din il-kelma issa x'aħna lingwistikament l-iktar li interessana sewwa, huwa l-fatt li ġejja mill-arbi daw m'għandekx il-fl-aħħar, alright, li tfisser light u brightness, alright. U fil-Malti żiedet il-fl-aħħar. Dak li għedna ftit ilu li il-Malti jaddatta skont il-bżon tiegħu. U żiet il-Malti żiet il-fl-aħħar biex titlissen aħjar. Imma li x'aktarx hija l-artiklu tal-kelma ta' wara meta tintuża fl-istat kostrutt. U qed ngħid hekk għax fl-arbi il-kelma tintuża spiss f'espressjonijiet bħal dawl qamar, dawl qamar, li fisser id-dawl tal-qamar jew inkella daw għall-xams, għalkemm imbagħad tassimla għax-xams. Tfisser id-dawl tax-xemx. Allura jista' jkun li hija parti mill-artiklu tal-kelma ta' wara. Imma hemm raġuni oħra. Aħna ġieli għadna li kultant kliem li l-Malti jissellef u jkun jispiċċa vokali iħobb iżid xi konsonanti. Il-klassika hija li hemm tiġi f'moħħi hija l-kelma skru. Għala mela skrun. Mhux hekk. Waw, jista' jkun li ġara l-istess.
Ammorru f'żewġ lokalitajiet oħra fil-Marsa u fin-Naxxar insibu Tela tal-Ġiżwiti u Triq il-Ġiżwiti.
Sewwa. Ġiżwiti hija plural ta' Ġiżwita li bl-Ingliżi jiġi Jesuit. Hemmhekk għandna l-istess kelma sewwa. U Ġiżwita tfisser membru tas-Soċjetà ta' Ġesù, Ordni Kattoliku ta' Assisin imwaqqaf minn Sant'Ignazio ta' Loyola li għex bejn l-1498 u l-1556, però dan waqqaf dan l-ordni Sant'Ignazio fl-1534 biex jagħmlu ħidma missjonarja dik l-iskop ewlieni sewwa. Dan l-ordni kien ħerqan ħafna biex jopponi r-Riformazzjoni. U kellu influenza importanti fuq il-ħsieb u l-edukazzjoni tal-Kattoliċi. L-Ordni tal-Ġiżwiti huwa magħruf ukoll bħala l-Kumpanija ta' Ġesù, jew aħna bil-Malti nafuq bħala ta' Ġesù. Anka din il-kelma ta' Ġesù hija ukoll forma lokali varjanti ta' Ġesù. Issa it-terminu Kumpanija ta' Ġesù huwa kalk mit-Taljan la Kumpanija di Ġesù, the Society of Jesus. Il-kelma Ġiżwita hija msawra mill-Latin modern Jesuita, minn Jesus plus Ita, u Ita huwa suffiss li jfisser membru ta', jiġifieri membru ta' Ġesù. Dak ifisser. Il-kelma għaddiet għat-Taljan u l-isqalli bħala il-kelma Ġesuita li imbagħad daħlet fil-Malti u fl-Ingliż ġiet Jesuit. Right, jiġifieri hawnhekk isu il-kelma ġriet skont il-bżonn tal-lingwi differenti.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna. Program tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħanġar u l-Professur Charles Briffa aktar kurzitajiet dwar it-toroq. Maltin din id-darba ħammorru triq bir miftuħ fil-Gudja.
Aha, hawnhekk Slim, rrid immur bil-fors lejn il-Professur Oettinger għaliex it-tifsira ta' bir miftuħ li jagħti jgħid li tista' tkun jew bir pubbliku miftuħ fiżikament għal kulħadd, ħaġa komuni fil-gżejjer tagħna fil-modi, anke minn dak illi sab il-Professur Oettinger, ġifieri jsibu jsibu oġġett komuni dan. Sewa. Jew inkella il-bir ta' miftuħ. Hawnhekk din interessanti, għax fir-riċerka tiegħu il-Professur Oettinger mar f'dokumenti antiki u dokumenti wkoll tal-ġirien tagħna. Alright. U jżid jgħid miftuħ f'dan is-sens jiġi korruzzjoni tal-isem komuni għarbi miftuħ. Li jfisser ara daqsxejn differenza the conqueror miftuħ. Dak li dejjem ngħidu kif il-Malti ibiddel is-sens tal-kliem li għandu. Imma dan huwa tarif interessantissimu ta' bir miftuħ. Meta ngħid interessantissimu fis-sens ta' tarif daqsxejn uniku. Għax ifimni. Anka jekk aħna nieħdu l-ewwel tifsira ta' bir miftuħ bħala bir pubbliku għal kulħadd, tagħmel sens ukoll sa ċertu punt, imma jien ngħid kellhom għalfejn isemmuh hekk. It-tieni waħda qisha għalija qisha iktar toqgħod, li huwa msemmi għal xi isem ta' xi ħadd.
Ħammorru għal xi ħaġa oħra, ħammorru għal 9 ta' April. Nsibuha fil-Mosta triq id-9 ta' April 1942 l-imqabba, ħalluqa kif ukoll ħall-Kirkop.
Mela.
9 ta' April 1942.
Sewwa, mela hawnhekk qegħdin fit-tieni gwerra dinjija hux hekk. F'dik il-ġurnata fid-9 ta' April 1942 kien hemm ħbit qawwi tal-għadu mill-ajru fuq bosta rħula. Bħal ħalluqa, l-Gudja, ħall-Kirkop, l-Imqabba u l-Mosta. Dawna semmew it-triqat tagħhom għalija. It-targets kienu postijiet militari bħal barracks u aeroporti. Imma l-irħula msikel laqtuha wkoll. F'dan l-attakk tal-Luftwaffe bomba taqbet il-koppla tar-rotunda tal-Mosta u waqgħet fl-art ġewwa l-Knisja dawk in-nies li mal air raid xorta baqgħu fil-Knisja ġrew lejn ix-shelters. Ġew tas-Civil Defense u l-iskwadra tar-Royal Engineers Bomb Disposal Unit u neħħew din il-bomba. Ħadd ma weġġa' 14 mela dika ġara il-Mosta, ħana ara daqsxejn issef l-irħula l-oħrajn. 14 il-bomber bombardjaw l-Imqabba u għamlu ħafna ħsara lill-Knisja l-kbira u bosta djar. Mietu tlieta. F'ħalluqa l-Knisja l-kbira ġarbet ħafna ħsara u mietu tnejn. U f'ħall-Kirkop il-Knisja u bosta djar kellhom ħafna ħsara. Il-Gudja minnaħa tagħha bosta djar u l-assa tal-Pulizija ġarbu ħafna ħsarat u mietu tminja. Għalhekk semmew it-toro dawn l-irħula fjemla illi huwa ħaġa biex ngħidlek sabiħa li nfakru daqsxejn dawn il-vitmi.
F'Pembroke ukoll insibu triq il-battalja ta' Malta.
San komplu fuq it-tieni gwerra dinija.
Ekku.
Sewwa, il-battalja ta' Malta tirreferi għar-rebħa tal-alleati fuq il-Ġermanja Nazzista. Li f'battalja mill-Ajru riedet tirbaħ u taħkem il-gżejjer tagħna dinha meta l-Ġermaniżi attakkaw mill-Ajru biex jaħfu l-gżejjer Maltin. Imma fl-10 ta' Mejju 1942 l-Spitfires tal-alleati imbuttaw lura l-ajruplani tal-Luftwaffe u dak kien moment delikat għat-tieni gwerra dinija. Qabel u mbagħad tarġa fis-26 ta' Lulju 1941 il-Briġġ tal-Breakwater inqeret mit-Taljani tar-Reġija Marina li għamlet attakk qawwi biex ikollha aċċess għal port. Imma l-ħsieb Taljan ma rnexxiex għax l-boats li kienu qed jattakkaw inqerdu kollha mill-kanuni ta' Sant'Elmu u tar-Rikażli. Fil-15 ta' April 1942, mbagħad Malta, wara dan it-taħbit kollu, ingħatat il-George Cross barfien tal-qlubija li wrew il-Maltin u li minkejja l-aks u l-ġoħ qatt ma ċedew fit-tieni gwerra dinija. Malta kienet l-ewwel pajjiż fil-Commonwealth Ingliż li kisbet dan il-ġieħ u bdiet tissejjaħ il-gżira tal-George Cross. U mbagħad terġa' mhux hekk din għadamet daqsxejn għax jiena niftakar fis-sittinijiet konna nagħmlu meta konna nagħmlu sender fuq l-indirizz, konna tagħmel l-indirizz tiegħek pereżempju 13 triq il-kbira, il-mosta Malta GC.
Iftakar innannu jagħmilha.
Iva, iva. Ok, kemm kienu gburin biha.
Iva, iva. Ħammorru f'żewġ lokalitajiet oħra f'Bir Żebbuġa u San Pawl il-Baħar insibu triq il-Fekruna.
Eh, Fekruna. Issa hawnhekk ukoll għandna xi ħaġa daqsxejn mhix tas-soltu, ħanaraw. L-għonet il-kelma Fekruna għandha tifsiriet differenti. Il-komuni hija li hija l-femnil ta' Fekrun. Il-plural f'kieren, dik li bl-Ingliż tiġi tortoise jew kellha turtle, għax it-tnejn huma f'kieren. Ġifieri dak l-annimal bil-qoxra imnaqxa maqluba fuq ġismu minn barra rasu u saqaħ li jimxi ħafna bil-mod. F'dan is-sens il-kelma ġejja mill-Arbi fakrun li tfisser fekruna. U mbagħad hemm it-tieni sens ta' fekruna, fekrunijiet li tfisser ukoll il-lasta li tikkontrolla il-barjol tal-mitħna. Issa, il-barjol huwa parti mill-mitħna ta' fuq li jikkontrolla fil-fatt il-kappa tal-mitħna, alright? F'dan is-sens il-kelma tista' tkun ġejja mill-isqalli fal-kunara, jiġifieri iż-żewġ sensi jista' jkun li għandhom etimoloġija differenti. Din hija ħaġa interessanti fil-Malti, ġieli sibniha wkoll li kelma ikollha żewġ tifsiriet, imma tifsira minnhom tkun ġejja minn lingwa, tifsira l-oħra tkun ġejja minn lingwa oħra.
Ħammorru ix-xara insibu triq ta' ġorf.
Ġorf, eh.
Ta' xi laqam?
Ekku, mhux hekk. Ġorf għandu plural ġruf, però hemm għamnek din ix-xara edha miktuba bir-r ġorf, imma insibuha wkoll bil-l
ġorf. Ġolf. Iktar dik jisna ngħidu.
Iktar dik komuni, però hawnhekk qiegħda bir-r ġolf. U ġolf ifisser l-irdum bil-ġebel jiġġarraf. Sewa? U raġel kbir ħafna ġgant aħnek nafuha bħala raġel kbir, sewa, ġolf bħala ġgant. L-isem ta' triq x'aktarx li qed jirreferi għal dan li ġgant għal xi raġel kbir. Għax donnu ġorf kien xi laqam ta' xi bniedem mola hawn. Imma ma noħdix bi kbira illi wkoll tirreferi għal l-urdum li kollu il-ġebel illi għal ħin kollu wkoll għax huwa aspett ġeografiku illi insibuh imxerret mal-gżejjer tagħna wkoll.
Fadlinna l-aħħar ftit ħin ħammorru għall-qormi insibu triq id-dragun.
Eh, titilu semmejna il-San Ġorġ ta' Dragun. Eh, mbagħad ħall-qormi. Iktar u iktar. Eh, dragun, plural draguni, huwa monstru mitiku bħal serb ġigantesk, annimal kbir li jtir tal-ħrejjef u jtajjar in-nar minn ħalqu. Issa, dan jidħol fil-leġġenda ta' San Ġorġ u nsibu f'din il-leġġenda bħalma jafu żgur issemmiha li dan is-suldat qaddis għeleb lid-dragun biex isalva lill-prinċipessa. Il-kelma tmur lura għall-Grek Drakon, li huwa serp. Rajtu minn serp allura mbagħad ġie id-dragun bħala monstru.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi Dabono, appuntament tal-bħalhom ġimgħa. Inselmu.